Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, ja sam Radovan Pantović, a ovo je emisija Rečeno i prećutano. Najviši arhijereji Srpske pravoslavne crkve imali su tokom susreta sa predsjednikom države pre dva dana različite primjedbe, pitanje i sugestije. Važno je, međutim, kako je predsjednik zaključio, da razumemo naše različitosti i da poštujemo jedni druge. Polemika u Patrijaršiji o srpskom Jerusalimu, Kosovu i Metohiji pokazala je svu kompleksnost razlike, ali i veze države i crkve. Uprkos proklamovanom i prihvaćenom sekularnom principu, duhovni svetovni oci računaju neminovno na istog čoveka. Obraćaju mu se, međutim, na različite načine. Arhijereji na načelima vere i ljubavi, država na idejama demokratije i legitimiteta. Koliko i kako ove prirodne razlike definišu odnos države i crkve, njihove linije razdvajanja i tačke spajanja, za Rečeno i prećutano danas govore Marko Veković sa Fakulteta političkih nauka i Miroslav Keveždi, religiolog iz Novog Sada. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Mnogo hvala.
Dobar dan.
Gospodine Keveždi, moram zbog slušalaca da kažem da ste vi u studiju Radio Novog Sada, ali svejedno ste na našoj radijskoj liniji i nadamo se da se dobro čujemo. Pa evo za vas možda i prvo pitanje. Neposredan povod za temu današnje emisije je sastanak predsjednika Vučića sa visokim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve. Nije bilo mnogo informacija o toku tog sastanka, ali kako vi vidite prirodu i smisao ovakvih razgovora predstavnika države i crkve?
Ovi razgovori su jedan znak razvoja odnosa između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Vučića kao aktera pregovora o statusu Kosova. I moja ocena je da se ti odnosi popravljaju zato što je istorijat tih odnosa u tom kompleksnom okruženju rješavanja kosovskog pitanja vodio je do nekih, ja bih rekao, čak i varnica i dosta oprečnih stavova između te dve strane. Ono što je danas već uočljivo u medijima, to je da je generalni sekretar Selaković pozitivno ocenio taj sastanak, zato što je taj sastanak svakako znak jednog jedinstva. E sad, kada se postavi pitanje prirode, uopšte procesa u kojima se nalazimo, postoji ta grčka reč katastrofa, koja zapravo se prevodi kao obrat, a mi imamo zapravo jedan veliki politički obrat na nivou države, dakle razrešavanje kosovskog pitanja, iako to dosta dugo traje i pitanje je dokle će trajati, to je ipak jedna velika katastrofa. A u tom i u smislu velikog obrata. A kada su veliki obrati u pitanju, onda se obično ide prema nekom ujedinjavanju i solidarnosti, tako da zapravo ja to iščitavam kao jednu vrstu solidarisanja između značajnih društvenih aktera, dakle u, rekao bih, dosta nesrećnim ili katastrofičnim okolnostima.
Ovo su ad hoc susreti, evo da u razgovoru uključimo i našeg drugog gosta Marka Vekovića, koji dolazi sa katedre za politikologiju i religije sa Fakulteta političkih nauka. Evo, kao što rekao, ovo su ad hoc susreti. Kako oni deluju na društvo s obzirom tu ad hoc prirodu? Da li je možda potrebno institucionalizovati neke te susrete ili kako se taj dijalog u principu odvija?
Hvala vam puno. Naravno, meni je uvek zadovoljstvo da budem ovde i zahvaljujem još jednom na pozivu. Pa sada, ja bih se isto nadovezao na prethodnu možda malo izjavu i rekao da sam ja već dao jednu izjavu u vezi sa ovom posjetom predsjednika Aleksandra Vučića. I ono ja ću sada da kažem nešto što možda se ne uklapa sa ovom tezom, našeg ovaj hosta iz Novog Sada. Ja, ali mislim da se to uklapa sa onom tezom da predsjednik Vučić stalno govori o nekim rezultatima u ovoj novijoj srpskoj istoriji. E pa ja mislim da je ovo je zaista jedan dobar primjer da se neke stvari po prvi put dešavaju u novijoj srpskoj istoriji, jer koliko je meni poznato, još od 90. godina mi nismo imali nikada političkog lidera koji je zaista učestvovao na saboru. To je jedna stvar. Druga stvar koja je meni ovako specifična je to što je predsjednik Vučić izjavio da je on pozvan na sabor. Ja sam po tom pitanju skeptičan. Ja mislim da predsjednik Vučić nije pozvao na sabor, nego se sam pozvao. On je sam sebe pozvao na taj sabor zato što je imao potrebu, ja ću poslije probati da objasnim zbog čega imao potrebu. Jedan deo, a drugi deo dodatak također predsjednika Vučića koji je rekao da su vladike oduševljeno prihvatile tu ideju. Ja naravno nemam konkretne izvore, ali verujem da imamo veliki broj razloga da verujemo da to nije tačno. E sada, ono što mene konkretno brine ovdje su dve stvari minimum. Prva stvar je da ja potpuno razumem potrebu da politički akteri imaju bliske odnose sa crkvom. To je potpuno ok. Prema svim istraživanjima, SPC je institucija kojoj građani Republike Srbije najviše veruju i potpuno je nekako prirodno, pogotovo u ovim uslovima kakvim smo mi ovaj sada, da ovaj politički akteri imaju tendenciju da imaju podršku od crkve.
Istini trenutak je takav dramatičan da je potreban razgovor, potrebna je komunikacija svih ljudi koji mogu da utiču na rješavanje problema u kojima se država nalazi.
Ja se potpuno slažem, ali odmah ću preći na ovu drugu stvar. Ako je situacija katastrofična, a ja se slažem od ovaj jeste, i ako je predsjednik Aleksandar Vučić imao ideju da sa ovim vladikama govori o ovoj situaciji i mogućim rješenjima situacije, ja se plašim da je predsjednik promašio adresu. O takvim stvarima i o takvim pitanjima se razgovara sa Anom Brnabić i vladom Republike Srbije, pa se oni nešto dogovore, pa se ti problemi iznesu u skupštini. Ja mislim da se ovakvi odgovori i odgovori na ovako važna pitanja se ne razmatraju na saboru, nego u skupštini. I sada ja bih isto ali to posle otvara još neka druga pitanja oko kojih ja nemamo sad vremena da pričamo o tome.
Evo, kolega Kevaždi, da li vi, s obzirom na informacije s kojima raspolažemo, možete neki način definisati tendenciju u ovom dijalogu vlasti i crkve, u kom smjeru se ona može razvijati i kakve rezultate može dati?
Prvo, ne bi se složio sa mojim sagovornikom da je Vučić govorio u sklopu sabora. Ovaj sastanak je pored sabora i mislim da je to dobro. A se slažem se svakako sa ovim drugim delom, dakle da postoje mnoštvo zapravo političkih pitanja gde Vučić treba da govori, s kim treba da govori, da je stvarno bilo pitanje zašto premijerka Brnabić, to je predsjednica vlade Brnabić, nije ta sa kojom se razgovara. Međutim, to je upravo znak jedne situacije koja u Srbiji jeste aktuelna, a to je da imamo na delu jednu real politiku, gde se zapravo radi o odnosima moći koji mogu da utiču na pregovore. I ono što je na neki način evidentno, to je da do oglašavanja predstavnika Srpske pravoslavne crkve Vučić zapravo nije imao neku vrstu jačeg oponenta na političkoj sceni Srbije. Tako da mislim da je on krenuo, ja bih rekao, čvrstim koracima prema tome da tu vrstu prepreke ili na neki način otežavajuće okolnosti u pregovorima savlada. i uz naravno pomoć svojeg kabineta i pomoć onih ljudi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji njemu jesu naklonjeni. Tako da ovaj susret jeste bio jedna vrsta i pokazivanja jedinstva. Ja mislim da je to važno, inače može čak i više crkvi nego ovaj samom Vučiću. Mislim da je Vučić posle dugo niza godina shvatio ili prihvatio zapravo da bez Srpske pravoslavne crkve pregovori baš i ne mogu da budu toliko čisti ili uspešni kako je možda on to zamislio. I verujem da su oni razmenili dosta stavova. Mi zapravo ne možemo sa potpunom sigurnošću znati šta se sve tamo i na koji način govorilo. Imamo nekih kuloarskih informacija, one naravno ne moraju biti tačne. Međutim, ono što se nekako ipak videlo u medijskim napisima, to je da posle, kažem, nekog dugog niza godina i mnogih drugih izjava sa sabora, dakle, patrijarh prvi put nije decidno govorio o ostanku Kosova u sastavu Srbije na onaj čvrsti način na koji je to do sada bilo iznošeno. S druge strane, oni su upravo u odnosu na vaše pitanje odredili jednu vrstu tendencije da budu zapravo na otvorenoj liniji, parafraziram zapravo, da kada budu u stalnom kontaktu kada su ova pitanja na dnevnom redu. I mislim da je to dobro i da je ipak važno imati u vidu zaista specifične okolnosti gde Srpska pravoslavna crkva zapravo ima ogroman broj interesa, mogao bi tako da kažem, ili interesnih tačaka na području Kosova, a s obzirom da, kako bi rekao, vlast u Srbiji nema ingerencije na tom prostoru, crkva zapravo na neki način mora da igra jednu specifičnu političku ulogu. I ona zapravo možda nije tako uobičajena, ali mi nismo uobičajena država. Mislim, dovedeni smo u situaciju, dakle, da se razrešava izuzetno važno pitanje, dakle, koje se odnosi na sve atribute države, dakle, na državu, na teritoriju, na stanovništvo i na vlast i na buduće statuse u odnosu na naše susede, međunarodne odnose. Tako da su neke pojave koje možda, kažem, nisu tako uobičajene kod nas ipak prisutne.
Možemo li, gospodine Vekoviću, reći da se u ovom trenutku vode na jedan način partnerski razgovori, da se radi o partnerskom odnosu države i crkve u rešavanju jednog krupnog političkog društvenog državnog pitanja?
Ja naravno sa većinom stvari koje je naš kolega iz Novog Sada rekao se slažem s tim da jeste Vučić nije ovaj predsjednik Vučić zaista nije učestvovao u radu sabora, to bi stvarno previše bilo, verovatno čak i za njega, ali je predsjednik Vučić imao priliku da se obrati svim vladikama Srpske pravoslavne crkve, što je za mene zaista dovoljan znak da je on imao veliku potrebu da se njim obrati. E sada, oko ovih tendencija. Ja sam video ovu posetu tako što kroz ono što sam rekao u uvodu, da predsjednika Vučića crkva nije zvala, nego da je on insistirao da bude tu, zato što ja verujem da je crkva zaista još jedna jedina bitna i važna institucija u Srbiji koja nije pod apsolutnom kontrolom režima i stranke Aleksandra Vučića. Ja mislim da je naravno, mi ne možemo znati, ja se slažem ponovno s našim kolegom, mi ne možemo znati šta se tamo tačno izdešavalo i kako se izdešavalo, ali već danas imamo neke izvore koji govore o tome da je predsjednik Vučić u stvari pokušao da po znacima navoda disciplinuje crkvu. Disciplinu je crkvu, jer mi već sada znamo da neke uticajne vladike uticaj na vladike unutar crkve su otvoreno protiv politike.
Da, dobro, ta politika, ta struja, odnosno istan broj vladika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je već javno više puta izlagao svoje neslaganje sa idejama koje prema Kosovu plasira aktualna vlada. Međutim, ovakve razgovori, mislim, i treba da služe da se nekako približe stavovi i nađu kompromisna i bosno prihvatljiva rešenja. Naravno, u interesu države.
Ali ja se iskreno plašim da tu nekog zajedničkog rešenja da teško da ćemo doći. Ja nisam siguran da će crkva da odustane od ideje da je Kosovo sastavni deo Republike Srbije i ona za to apsolutno ima opravdane razloge. E sada, da li je to izvodljivo? To je jedno potpuno drugo pitanje. Ali setimo se da su određeni predstavnici crkve već nekoliko puta izjasnili da su oni apsolutno protiv razgraničenja. Razgraničenja, što verovatno nije zvanična politika, ali ja ponovo ono što kažem, mi još uvijek ne znamo šta je zvanična politika.
Eko.
Uz Moravao Morika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
I kad umrem, moja neugasla strast lebdeće nad tobom, ženski svete.
Kazanova protiv Don Juana. Setna komedija o najvećem zavodniku svih vremena. Ponovo na sceni Madlenijanuma. Premijera obnove 21. maja, reprize 23. maja i 3. juna.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoj Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzo-sopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Dvanaest časova i 25 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, a ona je danas posvećena odnosima države i crkve. Naši gosti su Marko Veković sa Fakulteta političkih nauka i Miroslav Keveždi, religiolog iz Novog Sada. Mi smo u prvom segmentu razgovora dotakli se jednog konkretnog pitanja, međutim, u sekularnim društvima odnosi države i crkve su regulisani, ponovit ću tu reč, na sekularnim principima. Šta to praktično znači i konkretno u našim uslovima, odnosno uslovima države koja je opterećena raznim tranzicionim, postkomunističkim i mnogim drugim problemima? Evo, gospodine Keveždi, da krenemo možda opet od vas.
Pa, princip sekularnosti se najjednostavnije može prevesti kao onaj princip razdvojenosti države i crkve. Međutim, upravo kao što ste rekli, naše okolnosti su takve kakve jesu. Mi smo tranziciona država, imamo jasna obeležja tradicionalizma, neka religiološka istraživanja na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije su zapravo uočila određenu razliku, na primjer, ako se meri modernizam ili tradicionalizam, a isto tako religioznost ili nereligioznost, onda vidite da, na primjer, je Slovenija država niske religioznosti, visokog i niske tradicionalnosti, to je orijentisane prema nečem modernijem. Hrvatska, na primjer, ima visoku religioznost, ali je opet relativno niža, dakle u pitanju modernizacije. A Srbija je zanimljiva u tom smislu da je tradicionalizam zapravo jači od religioznosti. I šta je zapravo deo tog tradicionalizma? Ako pogledamo neki društveni ili politički model koji se prepoznaje kao tradicionalan u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, dakle što bi rekli u ovom kako se vidi svetovna politika, onda ona obično vezana za jedno svetovno trojstvo, dakle u pitanju je bio domaćin, kralj i patrijarh. Dakle, to je nešto što se pojavljivalo kao nešto što bi trebalo da bude u određenom jedinstvu. I mi kada imamo ovakve susrete predstavnika vlasti i predstavnika crkve, onda zapravo se ide prema tom jedinstvu unutar tog trojstva, dakle između rekao sam predstavnika vlasti i predstavnika crkve, međutim i tu već vidimo da postoje određene razlike, jer nemamo mi kralja, sad imamo predsjednika, nismo monarhija, republika smo. Onda opet sa druge strane to je označava zapravo i neke tendencije ili karakteristike Srpske pravoslavne crkve, dakle da ona treba nekako da iskorači zapravo prema tim modernim odnosima koji zapravo jesu povezani sa pitanjima sekularizma. Sekularne države se uzimaju da su moderne države. I u tom smislu mislim da još uvijek ne postoji snalaženje od strane crkve. To je razumljivo zato što je ona dugo bila, i potisnuta i smanjenih kapaciteta. Međutim, prilike su takve da se mora zapravo ubrzano podizati kapacitet i vrlo dobro poznavati šta znači moderna država, šta znači sekularni princip, gde je mesto zapravo onda crkve u modernom, savremenom političkom životu, kako bi zapravo ne bi dolazilo do interferencije i do nekih čarki koje se zapravo uličavaju čak i ovim izjavama koje su imali predsjednik ili predstavnici crkve, u tom smislu da se crkva meša u politiku, da se meša nevešto, da smeta u političkim procesima, a opet sa druge strane predstavnici crkve govore o suverenitetu države, pa se tu vidi zapravo da ne poznaju pojam suvereniteta i su kompleksnost tog pojma, tako da zapravo više se uočavaju slabosti zapravo kroz te čarke i njih je potrebno što pre prevazilaziti i ojačavati se. Veliki su izazovi u tom smislu. Dakle, prvenstveno pred predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i određena nada se polaže zapravo ipak u mlađe arhijereje, dakle, u ljude koji su obrazovani u inostranstvu, koji zapravo su upućeni u to kako danas funkcioniše svet, koji je sve dinamičniji, sve moderniji i u neku ruku, opet bar u evropskom okruženju, sve sekularniji.
Crkva i ljudi crkve neminovno imaju potrebu da saopšte svoj stav, da daju svoje stanovište na određene teme, ali može li se nekako definisati linija do koje crkva treba ili može da učestvuje u javnom, pa i političkom životu jednog društva?
Pa meni je izuzetno drago što smo pokrenuli jedno ovako važno pitanje, ali plašim se s druge strane da bi nam trebala još jedna sigurno sat vremena samo pričamo o tome. Zbog čega je to važno? Tako je. Moderna država je sekularna država. U modernoj državi koja je sekularna država, država i crkva su odvojene. Ali ljudi često imaju problem da razumeju šta ta odvojenost podrazumeva. Ako pogledamo hrišćanstvo i savremenu Evropu, mi imamo institucionalne odnose gde određene zemlje imaju državne crkve, imaju nacionalne crkve ili državne religije. Imate države kojima su država i crkva odvojene, ali ključno pitanje ovde je da li je odvojenost crkve od države, države pretpostavka demokratskog društva? Moj odgovor je nije.
Dakle, da, pokazalo se da u Evropi postoje države u Evropi i u svijetu.
Naravno. Tako da ta institucionalna odvojenost, gde vi samo kažete da su crkve i država odvojene, to ne mora da znači nužno demokratski kapacitet države. S druge strane, imate zemlje u Englesku, na primjer, koji je primjer demokratije, gde država i crkva ne da nisu odvojene, nego su bukvalno u simbiozi, simbiozi, a mi ćemo sigurno reći da je Engleska zaista primjer savremene demokratije. E onda tu ulazimo u suštinu. Nije poenta da li su država i crkva odvojene, nego je poenta do kog nivoa država sme da se meša u politiku crkve i obrnuto. Do kog nivoa crkva, odnosno verska zajednica, ima pravo da se meša u politiku. Ono što je ključno ovdje i to je koncept koji ja zagovaram već godinama i ja bih voleo da mi izmenimo naš ovaj zakon o crkvama i verskim zajednicama iz 2006. godine, zato što je na nama je potrebna uzajamna tolerancija, gde se država neće mešati u unutrašnje stvari crkve i obrnuto. Ali vrlo je važna stvar. Ta uzajamna tolerancija ne podrazumeva da vi zabranite crkvi da se ona meša u politiku. Ona samo neće imati institucionalne kapacitete da utiče na politiku. A mislim da je potpuno suludo da mi uopšte u 21. veku govorimo da bi određenim verskim akterima trebalo zabranjivati da se oni bave političkim pitanjima. I ovo smo znači samo pričali priču iz ugla hrišćanstva. Islam je tu pogotovo specifičan. Pogotovo specifičan jer imate jednu struju islamske misli koja govori da islam jednostavno ne poznaje koncept sekularizma. Ne poznaje koncept odvajanja crkve, odnosno religije od države. Sličnu stvar imate i u Indiji. Sličnu stvar imate u savremenom Izraelu. Savremeni Izrael je sjajan primjer. Ali ako bismo htjeli da imamo neki uzor u ovim oblastima, to su svakako Sjedinjene Američke Države. Jer mi ovaj ne smijemo zaboraviti. Oni su prvim amandmanom na Ustav odredili da su crkva i država odvojene i da ni jedna verska zajednica neće nikada da bude državna religija. Ali njihov sistem je takav da oni u stvari inspirišu, daju izazov verskim zajednicama da učestvuju u javnom životu.
Na zakletvi svaki američki predsjednik svoju inauguraciju završiva rečima tako mi Bog pomogao.
Tako je pomogao. Ali tu imate već odgovor da je to tradicija već. Tradicija.
Evo, naša tradicija u odnosima države i crkve je također vrlo zanimljiva i raznovrsna, ali ako se ograničimo samo na ovaj period u posljednjih 30 godina od pada komunizma i obnavljanja demokratije u Srbiji, imali smo taj period u kome recimo Slobodan Milošević vrlo loše komunicirao ili gotovo da nije komunicirao sa crkvom, zatim ovu post-oktobarsku fazu. Kako biste, gospodine Kevežde, vi opisali tu dinamiku odnosa države i crkve od pada komunizma na ovamo?
Pa za mene je ključna ona slika kada Slobodan Milošević govori na Gazimestanu, a iza njega zapravo stoje, dakle, patrijarh i vladike. I mislim da je taj događaj bio zaista ključan za istoriju Srbije i da su se oni tu pojavili zapravo kao oni koji su u zajedničkom poduhvatu na istoj strani. I u tom smislu trebalo bi da postoji određena istorijska odgovornost za sve ono što se dogodilo posle. I mislim da je tu bilo mnogo probitačnije da su se zapravo ipak crkva i država nalazile odvojene i da je crkva radila, rekao bi, svoj posao, a da je politika radila svoje. I kad mislim da čak recimo ponovo ću vratiti na ovaj sastanak, dakle, koji se dogodio između predsjednika Srbije i arhijereja Srpske pravoslavne crkve, gde se pojavljuje i ta informacija da je jedan od vladika i rekao, dakle, da je posao crkve da spašava duše, a da je opet posao politike da se bavi državom. Često puta se to nekako meša, pa vidimo da se crkva zapravo bavi državom i s druge strane država se bavi crkvom. Istorija Srbije je opterećena češće onim što se zove Cezaropapizam, a to je zapravo uticaj vladara na crkvu. Dakle, imali smo situacija da je zapravo za vreme kraljevine se uticalo na izbor patrijarha, dakle da je na neki način politika pokušavala da postavlja ljude u crkvi. I ponovo, kažem, iz kuloarskih informacija pojavljaju se takvi signali, dakle, da se ponovo radi i o momentu na tome, dakle, da se izmeni sastav sinoda, pa onda sinod bi trebao da donosi neke odluke koje bi više odgovarale politici. I to je jedan uticaj koji je zapravo u kontinuitetu prisutan i crkva je zapravo čak i proizvodila mehanizme da se odbrani od toga, jer znate da kada u određenim okolnostima prilikom izbora patrijarha se događa i takozvani žreb. Dakle, bira se između nekoliko koverata, nekoliko imena koje se nalaze u tim kovertama i to je trebalo zapravo da smanji uticaj tada komunističkih vlasti na izbor patrijarha. Žreb je i dalje ostao, čak je mitropolitan Filohije u jednom momentu rekao da bi to možda i trebalo da ostane, pošto se govorilo u kontekstu izmene Ustava Srpske pravoslavne crkve. I to samo govori o tome da je zapravo još uvijek prisutna određena opasnost da država, kažem politika, zapravo utiče na crkvu. I vidi se zapravo ponovo to što kažem, zbog državnih razloga, to bi možda politici zapravo olakšalo posao, a politici je posao toliko težak da ona zapravo pokušava na svaki način da ga olakša, pa čak i onim sredstvima koje, rekao bih, u normalnim okolnostima ne bi bila prihvatljiva.
Izvolite, gospodine Veković, u svakom slučaju ovaj odnos je bio dinamičan i zanimljiv i raznovrstan između vlasti i crkve kod nas u posljednjih 30 godina. Imali smo različite modele tog odnosa u kojima su predstavnici države i crkve bolje ili lošije komunicirali.
Pa pazite, ja kao politikolog, ja verujem da je ideja nauke da objasnite političko ponašanje. Ideja političke nauke u nekom ovom uglu da objasnite političko ponašanje. I meni baš drago što ste postavili ovo pitanje, zato što sam ja u svojoj disertaciji pokušao da objasnim promenu ponašanja Srpske pravoslavne crkve od 90. godina preko 5. oktobarskih promjena pa sve do recimo negdje 2012. 2013. Kolega je potpuno u pravu da je na Gazimestanu 1989. godine crkva zaista podržala politiku Slobodana Miloševića. Ali moramo reći još jednu stvar. Srpska pravoslavna crkva je jedini primer u svetu pravoslavnih crkava koja se otvoreno suprotstavila autoritarnom režimu. Ako pogledate odluke Svetog arhijerskog sabora, odluke saopštenja koja su objavljena i svi mogu da vide, vi ćete se setiti, a vi to sigurno bolje znate mene, da je crkva čak u jednom trenutku tražila i ostavku Slobodana Miloševića. Crkva je učestvovala u protestima protiv Slobodana Miloševića. To je u pravoslavnom svetu svetao primjer. Ali, vrlo jedna je tu važna stvar, i za vreme 90. godina crkva ima svoje interese. A osim ovih interesa, briga za srpski narod i ove sve stvari koje smo već do sada ponavljali, crkva je imala dva ključa interesa. Povraćaj imovine i uvođenje veronauke. Režim Slobodana Miloševića nikada nije odgovorio na te zahteve. Čak nije ni odgovorio, nije ih uzimao u razmatranje. A vi se setite, nakon 5. oktobra, država nakon 5. oktobra je pokušala da dođe u bliže odnose sa crkvom, tako što to je pravila ustupke, a ustupci su bili povraćaj imovine opet, koji je započeo, nije se završio, započeo je uvođenje verske nastave u škole i ovaj, nemojte zaboraviti, hram Svetog Save je je ključna donacija je došla od vlade Zorana Đinđića.
With a smile on my face, I threw out those stones that stood in my way, and I put on a new pair of high walking shoes. I woke up this morning laughing the blues. I woke up laughing the blues. And when the talking on with a smile on my face, without a warning, my fear was erased. So I put on a new pair of good walking shoes. I woke up this morning laughing the blues, 'cause I got nothing to lose. And if the darkness brings the thunder,
časova i 45 minuta slušate emisiju Rečeno i prećutano, ovo je Radio Beograd 2. Naša današnja tema je odnos države i crkve. Moji gosti su Marko Veković sa Fakulteta političkih nauka i Miroslav Keveždi, religiolog iz Novog Sada. Pred kraj smo emisije, odnosno njenom završnom delu. U prethodnom segmentu smo na neki način apostrofirali da modeli odnosa države i crkve u savremenom svetu variraju od sekularne države do državne crkve. Imajući sve to u vidu, naravno i ovu istoriju odnosa države i crkve kod nas u posljednjih 30 godina, može li se reći kakva je danas perspektiva tog odnosa države i crkve u savremenoj Srbiji? Gospodine Keveždi,
Pa ja mogu da primetim da je za vreme vlade Vojislava Koštunice i uopšte kad se pogleda vreme da kad 2006. je donesen zakon o crkvama i verskim zajednicama, 2007. zakon o evidentaciji crkvene imovine kao neka osnova za restituciju, da je tada zapravo bio proklamovan jedan model koji je izuzetno star, to je model takozvane simfonije. Dakle, koje je trebao da opet da u simfonijskom odnosu nekako postavi vlast i crkvu. Mi govorili smo o tome, o sekularnosti, sekularnom principu i Ustav Republike Srbije je zapravo jedan modern ustav gde to sekularno načelo jeste postavljeno, da tamo stoji da su država i crkva odvojene, ne postoji državna religija. Dakle, vidi se da zapravo ne postoji neka, rekao bih, osnova za neku vrstu usklađivanja simfonijskog, kako je bilo sprovođeno, kažem, u pre neki desetak godina kad je u pitanju odnos države i crkve. Crkva i dalje ostaje zapravo, čini mi se, pri tome da se taj model i dalje afirmiše. I to je ono što sam rekao, da se na neki način stavlja kao jedna vrsta rekao bi izazova pred Srpskom pravoslavnom crkvom, zato što je, mislim da je potrebno određeno političko savremenjavanje u smislu socijalnog učenja crkve, jer ideja moderne države zapravo ipak ide nekako vezano je za prosvetiteljstvo, a mi još uvek računamo Svetog Savu u prosvetitelje. Sveti Sava pripada srednjem veku, a ono što bi bilo bliže možda Dositeju zapravo i nekim drugim akterima srpske istorije, to zapravo na neki način mislim da još uvek nije prihvaćeno. I potrebno je zapravo da se vidi da li je taj simfonijski odnos, kako bi rekao, potreban, da li je on najbolji. Čini se da kad bi se ovako gledalo iz prve ruke, da predsjednik Vučić, na primjer, je mnogo više u skladu sa ustavom i sekularnim principom nego što su to, na primjer, bili prethodni predstavnici vlasti. E sad, ono što ja ipak mislim da bi bilo, i zato sam i rekao da je potrebno da se crkva bavi ipak svojim poslom, politika svojim, i da prostora tu ipak ima izuzetno mnogo i potrebno je osavremenjavanje, pa onda zapravo i dočekivanje nekog savremenijeg modela, a možda on zapravo već jeste upisan u Ustavu.
Gospodine Vekoviću, kako vi kao čovjek koji se na fakultetu bavi politikologijom religije može da definiše onu sintagmu caru carevo, Bogu Božje, koji bi u stvari trebalo da bude jedan tradicionalni izraz sekularnog principa, na našem primjeru?
Pa da, u stvari, zaista je navodno sama ideja odvajanja crkve od države je u stvari potekla iz evanđelja samog. Iz evanđelja, caru carevo, a Bogu Božje. Kada govorimo o odnosu države i crkve ovde kod nas, on je s jedne strane određen institucionalno ustavom i zakonom o crkvama i o verskim zajednicama. Do duše, praksa pokazuje možda neke druge stvari koje malo izlaze iz tog institucionalnog okvira. Jeste da pravoslavne crkve imaju taj ideal tipski model odnosa sa državom, simfoniju. I to je možda, i možda smo mi bili blizu tog sistema negde 2004. 5. 6. 7. godine, ali ja ipak bih možda bio malo oprezniji u objašnjavanju savremenih ovih sada trenutnih odnosa među crkve i države, koristi termin simfonija. Ja mislim da naša crkva ima jedan ključni problem, a to nije samo problem SPC, nego i ostalih pravoslavnih crkava, taj što one nisu samostalne. Ja bih onda govorio o tendenciji na nekoj, i ovaj čini mi se da sam već govorio o tome u ovoj emisiji, ja mislim da država mora, ali pazite, država mora da napravi takav institucionalni okvir u kojem će svi verski akteri, ne samo SPC, biti apsolutno nezavisni, a kada govorim nezavisnim, ja ovaj pre svega mislim na ono finansijski nezavisni. jer vi znate, vi pratite vesti, vesti na svakih, mjesec, dva, tri dana mi imamo uplatu neku iz budžeta crkvi. Iz budžeta crkvi, i ja vidim to vidim kao, u stvari način kontrole. I čini mi se da uopšte ne bi bila loša ideja da se ovaj napravi neka zajedničko telo neko ili komisija koja bi konačno završila proces restitucije, koja bi probala da na najbolji mogući način crkvi povrati svoju imovinu, da se crkva i sve verske zajednice uvedu u poreski sistem i da crkva konačno postane, krene da funkcioniše samostalno. To mi izde budućnost.
Evo, možda samo na kraju još jedna rečenica. Ako biste mogli u jednoj rečenici da date odgovor na pitanje, kakav je poželjan i po društvu najbolji odnos države i crkve u ovom trenutku? Da li je to, ne znam, simfonija, partnerstvo ili tolerancija?
Ako ja mogu da se ubacim, najbolji, empirijski, najbolji odnos između crkve i države je uzajamna tolerancija.
A gospodine Keraždi, na vama je...
Pa ja se zalažem za određenu neutralnost, tim što bi se potpuno saglasio sa mojim sagovornikom. Dakle, mislim da je restitucija trebala biti izvedena davno. Mislim da je ogromna greška što Slobodan Milošević nije vratio imovinu ne samo crkama, nego svima onima kojima je oduzeta. Dakle, nije dosledno ušao u tranziciju. Imovina bi se drugačije, imala bi drugačiji karakter na Kosovu danas da je restitucija bila izvedena dok je Slobodan bio u vlasti. I nažalost, evo, dakle, zakon o evidentaciji i o povratu imovine koje treba da se vrati donesen je 2007. 2019. proces još uvijek nije okončan. Dakle, ne postoji ta vrsta autonomije, rekao bih, crkve, niti je tranzicija izvedena do kraja.
Moramo da završavamo, možda u jednoj rečenici. Evo, ja ću onda završiti, pošto imamo jako malo vremena. Hvala vam na učešću u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, vama zahvaljujem na pažnji. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Rečeno i prečitano, zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.